Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus. Judul yang diberikan kepada saya, Grow in the Dark. Dari judul ini kita mau belajar supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bisa bertumbuh dalam setiap keadaan. Ya, walaupun mungkin kita merasa kita sedang ada di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak boleh membuat kita tersandung dan kita jatuh, tapi harus membuat kita makin bertumbuh dan naik kelas. Amin gak saudara? Berikan tepuk tangan buat saya dong, jatuhnya beneran tadi. Oke, yuk kita mulai dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu ini counterintuitive dari manusia jatuh dalam pencobaan, tapi firman Tuhan mengatakan justru kita harus menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kita mulai dapat gambaran kenapa ketika kita menghadapi pencobaan disuruh menganggapnya sebagai kebahagiaan, sebab dikatakan berarti kita sedang menghadapi ujian, dan ujian terhadap imanmu itu harusnya menghasilkan ketekunan, membuat kita bertumbuh. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Loncat ke ayat 12, di pasal yang sama dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya kita gak boleh anggap enteng dengan apa yang namanya pencobaan, karena konsekuensinya bisa parah saudara ya. Ayo sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi umat-Mu yang bisa membedakan antara kesempatan dan juga pencobaan. Tolong kami Tuhan pagi hari ini supaya kami bisa selalu keluar sebagai pemenang-pemenang dalam setiap pencobaan, dan kami bila boleh melewati ujian dengan baik Tuhan, dan bahkan kami boleh mengalami pertumbuhan melalui setiap ujian yang harus kami lalui di dalam kehidupan kami. Bicara buat kami pagi hari ini, bahkan ketika ada saat-saat ini yang sedang menghadapi pencobaan, Tuhan menolong kami supaya kami boleh diperlengkapi Tuhan, dan supaya kami boleh memperoleh kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya kita katakan, amin. Saudara, kita kembali kepada ayat yang pertama yang kita baca tadi dari Yakobus 1 ayat 2, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam bahasa Inggris, terjemahan ERV digunakan kata trouble. Saudara, you will have many kind of trouble. Dalam kehidupan Anda dan saya akan menghadapi banyak yang namanya kesulitan-kesulitan. Ada banyak yang namanya tantangan. Ada banyak yang namanya masalah. Kadang-kadang kita menghadapi apa yang namanya pencobaan. Ya. Dan saudara, trouble ini terdiri dari dua. Next, ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Kalau yang dari eksternal itu namanya tribulation atau suffering, penganiayaan atau segala penderitaan manusia yang manusia hadapi dalam kehidupan, saudara. Tapi ada yang dari inside, itu yang namanya temptation. Tadi sempat kita baca bahwa Tuhan tidak mencobai, dan pencobaan itu berasal dari dalam diri kita, makanya saya katakan from inside. Nah, tapi semuanya itu adalah kita harus melihatnya sebagai ujian, saudara, yang akan membuat kita bertumbuh dan naik kelas. Amin, saudara. Ya, dikatakan, kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, hari ini kita gak banyak berbicara mengenai tribulation dan suffering, tapi kita akan banyak melihat dari sisi temptation atau pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dikatakan tadi mengapa kita harus menganggap setiap pencobaan yang kita alami sebagai suatu sukacita atau kebahagiaan. Ayat ketiga mengatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, saudara, akan menghasilkan ketekunan. Yang ketika iman itu diuji atau ketika kita menghadapi ujian, saudara, dikatakan akan menghasilkan ketekunan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Maka ketekunanmu itu mendapat kesempatan untuk bertumbuh. Dan itulah yang menjadi judul dari khotbah kita hari ini, bahwa sekalipun kita merasa sedang ada di dalam kegelapan ketika kita menghadapi ujian-ujian, tapi jadikanlah ujian itu sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh. Katakan amin dulu. Saudara, terjemahan yang lain dikatakan, karena Anda tahu bahwa ketika Anda, iman Anda itu diuji, itu akan membangkitkan kekuatan dalam diri Anda untuk menanggung segala sesuatu. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan menghadapi pencobaan? Dikatakan karena ketika kita menghadapi pencobaan iman itu membangkitkan kekuatan dalam diri Anda, saudara, untuk menanggung segala sesuatu. Supaya kita itu mendapat menjadi orang-orang yang bisa menanggung segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, it stirs up power within you to endure all things. Ya, saudara, ini yang menjadi benefit ketika seseorang itu menghadapi pencobaan, lalu dia bisa menang terhadap pencobaan, lulus ujian. Benefitnya apa? Dikatakan, maka kamu akan memperoleh ketekunan, dan ketika ketekunan itu engkau izinkan bertumbuh, akan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang-orang yang bisa menanggung segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, jika Anda membiarkan kesabaran itu bekerja dalam diri Anda, hasil akhirnya akan baik. The results will be good. Yaitu apa? Dikatakan you will be mature and complete. Anda akan menjadi dewasa dan lengkap. Anda akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan ini yang semua dari kita mau terjadi dalam kehidupan kita, yang mau katakan amin dulu. Supaya kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Anda akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu melalui ujian demi ujian, kita kehidupan kita dibentuk, lalu kita menjadi orang yang dewasa dan utuh dan lengkap, lalu Anda akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Soalnya karena itu tadi dikatakan dalam ayat yang kedua, kalau kita kembali sedikit, kesempatan ini atau setiap kesulitan atau ujian yang kita hadapi, jadikanlah seperti suatu kesempatan untuk kita bersukacita atau mengalami sukacita yang terbesar. Amin. Next. Supaya kita bisa mengalami sukacita yang terbesar di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena apa? Oleh karena setiap ujian adalah untuk kita naik kelas dalam kehidupan kita. Ya, dalam hidup kita akan menghadapi banyak ujian demi ujian. Tapi ujian itu seharusnya adalah kesempatan untuk kita naik kelas, bertumbuh, menjadi orang Kristen yang lebih dewasa, menjadi orang Kristen yang kemudian kehidupan kita menjadi suatu kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan kepada kita, tidak banyak saudara, Anda bisa mulai mencatat, dan saya menganjurkan setiap kali kita datang ke ibadah, kita mencatat apa yang kita dengar. Saya sendiri juga punya habit untuk selalu mencatat firman atau khotbah yang saya dengar supaya kita bisa mereview kembali di rumah. Amin, saudara. Saudara bisa keluarkan HP saudara, Anda bisa keluarkan catatan Anda, dan kita mulai belajar untuk mencatat firman yang kita dengar. Yang pertama, minta hikmat untuk membedakan antara kesempatan dan ujian. By the way, kalau Anda posting hari ini atau bulan ini, hashtag kita adalah stay on process, ya. Oke, yang pertama, minta hikmat untuk membedakan kesempatan dan ujian. Minta hikmat untuk kita bisa tahu bahwa apa yang kita hadapi itu kesempatan atau ujian. Contoh, saudara, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, lalu dikatakan Yusuf ini digoda oleh istri Potifar, Anda tahu ceritanya kan? Menurut Anda ini kesempatan atau ini pencobaan? Berapa banyak bilang kesempatan? Saudara, karena itu dikatakan kita perlu hikmat nih untuk tahu yang kita hadapi ini kesempatan atau ini ujian. Karena tidak semua proyek itu kesempatan. Enggak semua pekerjaan itu kesempatan. Tidak semua pertemanan kesempatan untuk kita bertumbuh, saudara. Jangan-jangan ada pertemanan yang justru membawa kita masuk ke dalam pencobaan, ya. Jadi kita perlu hikmat, dan firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang kelima, Yakobus pasal yang pertama, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Amplified Bible mengatakan, yang dimaksud hikmat adalah to guide him through a decision or circumstance. Ketika kita perlu tuntunan Tuhan untuk membuat keputusan, bisa membaca suatu situasi dengan baik, perlu hikmat. Ya, ayo minta hikmat dari Tuhan. Disuruh kok. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita minta. Hendaklah ya minta kepada Tuhan. Nah, cuman di message mengatakan, if you don't know what to do, atau you don't know what you're doing, pray to the Father. He loves to help. Minta kepada Tuhan ketika engkau gak tahu apa yang harus dilakukan, doa. Dan Tuhan itu seneng kok menuntun kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat, bisa membedakan mana kesempatan, mana pencobaan, mana jebakan, mana berkat. Betul enggak, saudara-saudara? Ya, bisa minta hikmat untuk bisa membedakan mana kesempatan, mana ujian. Nah, ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita belajar sedikit tentang pencobaan. Di sini dikatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak sengaja mencobai kita untuk membuat kita jatuh. Karena salah satu karakteristik dari pencobaan itu adalah ketika kita gagal, maka kita akan jatuh dalam dosa. Ya, dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan pencobaan itu bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai dan ia tidak mencobai siapapun. 14, sudah dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, your own desire leads you away and traps you. Makanya saya katakan pencobaan ini adalah suatu jebakan maut nih. Jebakan yang, namanya juga jebakan, Anda tahu jebakan tikus, nanti ada gambarnya jebakan tikus. Kalau tikus tahu itu jebakan, tikusnya gak mau masuk. Tapi kenapa bisa tikus terjebak? Karena dia gak tahu itu jebakan. Makanya kita perlu hikmat dari Tuhan untuk tahu ini jebakan atau ini berkat. Ini jebakan atau ini kesempatan. Tapi kalau yang namanya pencobaan, saudara, itu menjebak. Dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia melahirkan maut. Ya, saudara, oleh sebab itu kita gak boleh main-main dengan pencobaan, karena pencobaan ini adalah jebakan maut. Your desire grows inside you until it results in sin. Then the sin grows bigger, and finally ends in death. Berapa banyak orang yang kita baca berita di koran, selebriti artis oleh karena narkoba, saudara, kehilangan nyawa. Dan maut bukan hanya secara jasmani, banyak orang yang spiritually dead oleh karena mereka terpikat oleh namanya pencobaan-pencobaan ini. Ya, ayo. Saudara, karena itu kita harus menyadari bahwa setiap pencobaan itu dapat menjadi jebakan atau dapat menjadi ujian. Ya. Artinya kalau kita gagal, itu menjadi suatu jebakan dan menjebak kita, lalu kita terperangkap tadi dikatakan, dan kemudian ujungnya maut. Tapi ini bisa menjadi ujian yang membuat kita naik kelas, membuat kita bertumbuh. Makanya kita harus bisa membedakan ketika kita menghadapi suatu situasi, kita bisa tahu, oh ini pencobaan. Dan saya harus lulus dari ujian ini supaya saya bisa naik kelas. Yang percaya katakan amin. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah harus, kalau kita sadar dulu nih bahwa ini adalah pencobaan. Next, dikatakan ketika kita tidak sadar adanya pencobaan, itu menjadi jebakan. Tadi saya katakan tikus kalau tahu itu jebakan, dia gak mau masuk. Cuman dia gak tahu yang dilihat adalah ikan asin yang ada dalam jebakan. Ya kalau di Indonesia tikusnya makannya ikan asin. Kalau tikus bule makannya keju, betul enggak sudah? Yang dilihat ada keju. Lalu dia masuk karena dia mau dapatkan kejunya. Kejunya enak, lalu dia terjebak. Yang dilihat ikan asin, lalu dia masuk dan kemudian dia terjebak. Saudara, tapi ketika kita sadar, oh ini jebakan ini. Walaupun di situ ada keju, walaupun di situ ada ikan asin, tapi jebakan. Berapa banyak saudara di rumah sering pasang jebakan tikus, enggak dapat tikus? Ternyata tikus saudara udah ikut kursus. Dan dia tahu ini jebakan, maka dia gak mau saudara. Tapi ketika kita sadar menghadapi pencobaan saudara, kemudian kita mengatakan, oke okay, itu jebakan, aku gak mau masuk. Dan karena Anda gak masuk, maka Anda lulus ujian dan naik kelas. Anda ngikuti gak sampai di sini? Oke okay ya saudara, next. 1 Yohanes 2:16 mengatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi tadi dikatakan kita itu dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri dari dalam. Tapi sumbernya dari mana sih? Sumbernya dikatakan bukan dari Tuhan. Nah kalau bukan dari Tuhan dari mana? Dari dunia. Ya itu apa saudara? Ya tiga hal ini, keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dicobai oleh tiga hal ini saudara. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ketika Yesus sampai setelah ketika Yesus berpuasa, dia dicobai juga dengan tiga hal ini. Ya jadi kita menyadari, tadi saya katakan, kalau kita bisa mengidentifikasi, itu sudah kemenangan lebih dahulu buat Anda dan saya. Kita bisa tahu, ini jebakan. Kita gak mau jadi orang bodoh, udah jebakan tetap masuk. Saudara, ya. Ayat yang sama terjemahan bahasa Inggris mengatakan, kepuasan daging, godaan terhadap hal-hal harta dunia dan obsesi dengan status dan kepentingan, saudara, dikatakan tidak satupun hal-hal ini datang dari Bapa, tetapi dari dunia. Ya, jadi kita mulai bisa mengidentifikasi nih. Ya, kalau kita bisa mengidentifikasi ini jebakan, kita nggak mau jadi orang yang bodoh, udah tahu jebakan tetap masuk, masa kalah sama tikus. Saudara, next. Jadi ada tiga hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tadi dikatakan, yang pertama itu berbicara tentang memuaskan nafsu kedagingan kita. Ya. Dikatakan, the gratification of our flesh, nafsu kedagingan kita, memuaskan kedagingan kita. Yang kedua adalah keinginan mata. Dikatakan, godaan terhadap hal-hal atau harta dunia, maka berbicara tentang materialism. Yang ketiga berbicara tentang atau keangkuhan hidup itu berbicara tentang identitas, ya dikatakan the obsession with status and importance, obsesi tentang status dan kepentingan untuk kita punya atau diakui sebagai orang penting, gitu ya kurang lebih. Oke. Nah, saudara, next. Kita harus menyadari bahwa setiap dari kita itu punya titik lemah masing-masing. Ya, ada orang yang titik lemahnya itu di yang pertama, keinginan daging. Ada orang yang titik lemahnya di yang kedua, tentang uang. Saudara, ya. Karena itu di awal tahun minggu pertama tahun 2000 atau bulan pertama tahun 2020 saja KPK sudah OTT 2 kali. Ada yang kelemahan atau titik lemahnya, ada yang ketiga, ya saudara, tentang jabatan, tentang pangkat. Makanya kursi DPR diperebutkan dengan sangat. Ya, dan kita bisa tahu nih jebakan-jebakan ini asalnya dari mana. Oke? Yang kedua, saudara, yang pertama tadi kita harus punya hikmat atau minta hikmat dari Tuhan untuk bisa membedakan ini kesempatan atau ini pencobaan, ini jebakan atau ini ujian, ya. Yang kedua, guru yang baik tidak menginginkan muridnya gagal melainkan lulus ujian. Betul enggak, saudara? Ya, kalau guru yang baik di akhir kelas atau di akhir kuliah memberikan ujian, tujuannya kan bukan supaya muridnya gagal, tapi ujian itu supaya muridnya lulus dan kemudian naik kelas. Betul apa betul? Saudara, saya percaya juga itu yang menjadi isi hati Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian, bukan supaya kita gagal. Sebab tadi dikatakan pencobaan itu kalau gagal, kalau kita gagal menghadapi pencobaan, itu jebakannya maut. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang lulus ujian dan kemudian kita naik kelas, kita mengalami pertumbuhan, bertumbuh. Karena itu 1 Korintus 10:13 mengatakan begini, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, jadi Tuhan mengizinkan supaya kita menghadapi ujian seperti seorang guru, saudara, seorang dosen memberikan ujian untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya ini lulus dan kemudian dia bertumbuh. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi nanti saya katakan guru yang baik, dia tidak memberikan ujian supaya muridnya gagal, tapi guru yang baik, kadang-kadang soalnya ada guru yang tidak baik, saudara, ya. Tapi dosen yang baik memberikan ujian supaya muridnya ini lulus. Makanya enggak dikasih ujian yang enggak pernah diajarin sama dia, betul enggak? Ya kalau ada dosen yang memberikan ujian, materi yang muridnya enggak ngerti, ya itu bukan dosen yang baik. Tapi dosen yang baik dia mempersiapkan ujian supaya muridnya ini lulus. Dikatakan sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tadi saya katakan, ketika kita dicobai atau ketika kita menghadapi ujian, guru yang baik itu mau supaya muridnya tidak gagal, tapi muridnya lulus ujian. Amin, saudara. Terjemahan yang lain mengatakan, kita semua mengalami saat-saat pengujian, normal untuk manusia. Jadi, biasa aja menghadapi pencobaan, dan kita tidak bisa menghindarkan diri dalam kehidupan menghadapi apa yang namanya pencobaan atau ujian dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan setia kepada Anda. Dia akan menyaring dan memfilter tingkat keparahan, sifat, dan waktu dari setiap tes atau ujian atau pencobaan yang Anda hadapi. Lalu dikatakan setiap ujian adalah kesempatan untuk kita lebih mempercayai Tuhan, ya. Saudara, jadi kita ketika kita menyadari, oh ini saya sedang menghadapi ujian, dan disitulah kemudian waktunya kita bergantung kepada Tuhan. Each test is an opportunity to trust Him more. Kemudian kita menyadari bahwa inilah waktunya untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita manusia, apalagi mengandalkan daging kita menghadapi ujian, tidak akan lulus. Waktunya untuk kita trust Him more. Kesempatan untuk iman kita bertumbuh, mempercayai Tuhan. Karena bersama dengan setiap pencobaan, saudara, Tuhan memberikan bagi Anda jalan keluar yang akan membawa Anda keluar dengan kemenangan. Amin. Saudara, with every temptation there will be a way of escape. Ada jalan yang Tuhan sediakan buat kita supaya kita ini enggak jatuh ke dalam pencobaan, tapi supaya kita ini keluar sebagai pemenang-pemenang. Ingat, guru yang baik, dia tidak mendesain ujian supaya ujiannya itu membuat kita gagal, tapi supaya kita itu naik kelas. Masalahnya saudara-saudara, pencobaan itu datang tanpa pemberitahuan. Kenapa tadi saya katakan pencobaan itu bisa jadi jebakan, bisa jadi ujian, betul enggak? Ya, jebakan, dia tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai jebakan. Pencobaan tidak pernah datang dan mendeklarasikan diri, ini pencobaan ya, ini pencobaan ya, pencobaan enggak pernah, saudara. Pencobaan datang tanpa pemberitahuan. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tadi dikatakan sadar bahwa enggak ada manusia hidup bisa lepas dari pencobaan atau bisa imun terhadap pencobaan, enggak ada. Kemudian kita semua menyadari. Nah, kalau itu kita menyadari, maka kita harus menjadi orang yang siap menghadapi ujian anytime, kapanpun juga. Siap. Kalau di kelas atau di kuliah ada yang namanya quiz test, betul enggak? Kita enggak expect hari itu ada tes, tapi tiba-tiba gurunya masuk mengatakan tutup buku Anda, ambil kertas, quiz test gitu, saudara. Nah, kita harus jadi orang yang siap menghadapi quiz test setiap saat, anytime. Gimana caranya, saudara? Yang pertama, dalam Lukas 10:13 dikatakan ada orang yang jatuh, bukan orang yang jatuh, saudara. Ada firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itulah orang yang setelah mendengar firman, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi ada orang yang dengar firman, tapi dikatakan firman itu tidak berakar, saudara ya. Dalam hidupnya, lalu mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka menjadi murtad. Ya, enggak heran saudara di penjara KPK waktu Natalan kemarin ada Natalan. Ternyata banyak anak-anak Tuhan juga di situ. What happened? Ya, kalau mendengar firman sih dengar firman. Ke gereja sih ke gereja, tapi firmannya itu enggak berakar. Yang terjadi apa saudara? Dikatakan percaya sebentar saja, tapi gak cukup kuat untuk kita menghadapi pencobaan. Dan ketika pencobaan itu datang, lalu dikatakan mereka jatuh dalam pencobaan, masuk dalam namanya jebakan maut. Karena itu kita sadar sebagai orang Kristen, saudara, kita gak bisa membangun hidup kita dengan firman ketika kita menghadapi pencobaan. Kita harus membangun hidup kita berdasarkan firman sebelum pencobaan itu datang. Make sense gak saudara? Amin. Kita gak bisa mengatakan ketika dosen mengatakan quiz test, lalu kita mengatakan, Pak minta waktu ya belajar dulu. Harus sebelumnya siap. Yang kedua, saudara, membangun gaya hidup berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Diajar supaya kita membangun gaya hidup berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Karena itu setiap tahun, di awal tahun gereja kita mengajak, yuk kita puasa sama-sama. Next. Kenapa? Ya, ini membangun gaya hidup berjaga-jaga dan berdoa. Betul gak saudara? Karena kita gak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2020 ini. Kita gak tahu kapan pencobaan itu datang. Kita enggak tahu kapan ujian itu datang. Kita enggak tahu apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Tadi ingat ya, ujian itu ada yang namanya pencobaan, tapi ada yang namanya tribulation. Ada yang namanya suffering. Sama, kita enggak pernah tahu, mereka enggak pernah datang dengan pemberitahuan. Mereka tiba-tiba aja nongol dalam kehidupan kita. Makanya bangun gaya hidup berjaga-jaga. Katakan amin.
Kita membangun 21 hari doa puasa, yuk sama-sama. Hari ini hari keberapa, ada yang ingat gak? Hah? Hari ke 12, berarti masih berapa hari? 9 hari, betul gak? Ya, yang belum ikut, ikut aja gak apa-apa, 9 hari. Ya. Next. Apa sih gaya hidup yang harus kita bangun? Tadi dikatakan sumbernya kan 3, saudara. Next. Oke, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tadi dikatakan keinginan daging itu memuaskan keinginan daging, keinginan mata itu berbicara materialisme, keangkuhan hidup itu berbicara tentang kesombongan atau tes kerendah hatian, humility. Karena itu yang harus kita bangun, yang pertama adalah gaya hidup membangun integritas, yaitu membangun boundaries dalam kehidupan kita. Ada batas-batas yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Oke, mungkin kita nggak akan bisa banyak masuk ke dalam detailnya, tapi Anda bisa mulai mengerti bahwa tiga hal ini perlu kita bangun sebagai persiapan kita menghadapi pencobaan. Amin. Jadi saya katakan kita nggak bisa bangun di tengah pencobaan, terlambat. Bangun itu sebelum kita menghadapi ujian. Yang pertama, bangun boundaries dalam kehidupan kita, batasan-batasan, batasan pergaulan. Ingat ketika saya tuliskan di situ run away, ketika Yusuf digoda atau dicoba oleh istri Potifar, yang dia lakukan lari. Run away. Yang kedua, untuk kita bisa menang terhadap materialisme ketika menghadapi pencobaan materialisme adalah membangun gaya hidup stewardship. Stewardship itu berbicara bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. All belong to God. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, maka hati kita tidak lagi melekat kepada the things of the world, hal-hal yang ada di dunia ini. Yang ketiga, ketika kita menghadapi ujian kerendah hatian, maka yang harus kita bangun sebagai gaya hidup, mempersiapkan kita menghadapi ujian, adalah apa yang namanya servanthood. Bahwa identitas kita jelas, I am a servant, saya seorang hamba, dan seorang hamba, dulos, saudara, dia tidak lagi bergumul dengan identitas, atau tadi dikatakan ya, kesombongan, status, pangkat, jabatan. Karena udah clear, I'm a servant. Membangun gaya hidup servanthood. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, katakan upahnya lebih besar daripada yang harga yang harus dibayar. Ya, tentu ada harga yang harus kita bayar. Nanti dikatakan kita membuat boundaries dengan siapa kita bergaul. Mungkin ada hari ini Anda tahu ada pertemanan-pertemanan Anda yang harus kita putuskan. Yang kita tahu itu pertemanan yang tidak akan membawa kita masuk mengalami pertumbuhan, tapi pertemanan justru yang akan membuat kita mengalami kejatuhan dalam kehidupan kita. Yaitu salah satu harga yang harus kita bayar. Tapi yang saya katakan bahwa upahnya lebih indah, lebih baik, lebih besar daripada harga yang harus dibayar. Yakobus 1 ayat 3 tadi mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. For you know when your faith is tested, it stirs up power within you to endure all things. Akan membangkitkan di dalam engkau, dikatakan, kekuatan untuk kita bisa menjadi orang yang menghadapi apapun. Baik menghadapi suffering, baik menghadapi tribulation, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi malapetaka, termasuk juga menghadapi pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, tadi saya katakan bahwa ya ada harga yang harus kita bayar, tapi upahnya itu lebih besar daripada harga yang harus kita bayar. Katakan amin. Ayat keempat dikatakan, jika Anda membiarkan kesabaran atau ketekunan itu bekerja dalam diri Anda, ketekunan itu dari mana sih dikatakan? Kalau engkau lulus Dari ujian demi ujian demi ujian, kau lulus naik kelas terus dikatakan, maka imanmu itu ketek apa saudara ya, ujian terhadap iman itu akan membawa apa yang namanya ketekunan atau endurance. Dan ketika ketekunan itu terus bertumbuh, dikatakan if you let that patience work in you, the end result will be good. Akhirnya akan menjadi indah, akan menjadi baik. Dikatakan Anda akan jadi lengkap, Anda akan jadi dewasa, Anda akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Makanya tadi dikatakan bahwa hasilnya lebih indah atau lebih baik daripada harga yang harus kita bayar. Amin saudara. Ayat 12 dikatakan, karena itu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 12, ya 3:21, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tahun ini kita berbicara mengenai greater blessing. Mungkin ketika pertama kali kita mendengar kata greater blessing, bayangan kita adalah uang yang lebih banyak, naik jabatan, promosi, perusahaan saya berkembang, bertumbuh, dan lain sebagainya. Semua adalah keinginan-keinginan yang baik, saudara. Tapi tahukah kita ada satu berkat lain yang Tuhan sediakan, yaitu ketika kita menjadi orang-orang yang bisa lulus menghadapi ujian demi ujian. Lalu dikatakan, yang orang yang bertahan dalam pencobaan, dan firman Tuhan mengatakan itu adalah berkat yang besar atau berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Amin. Berkat itu bukan hanya ketika kita dapat promosi jabatan, bukan hanya ketika kita dapat perusahaan kita berkembang, dapat uang banyak, saudara. Tapi dikatakan ketika kita menjadi orang-orang yang bisa bertahan dalam pencobaan, it's a great blessings. Berkat yang besar. Amin, saudara. Dikatakan, great blessing belong to those who are tempted and remain faithful. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, dan mahkota yang tidak bisa dibayar atau dibeli dengan uang apapun juga. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Mari Tuhan boleh menolong kami menjadi anak-anakmu yang bisa melihat dan membedakan antara kesempatan dan pencobaan. Menjadi orang-orang yang Tuhan tahu bahwa setiap jebakan dimaksudkan supaya kami jatuh dan supaya kami gagal. Tapi Engkau adalah guru yang baik Tuhan, yang mau supaya kami tidak gagal, tapi kami lulus ujian dan kami naik kelas. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang mature Tuhan, menjadi orang-orang seperti yang Tuhan inginkan. Kami tahu kami gak bisa bergantung pada kekuatan manusia, apalagi kedagingan kami menghadapi setiap ujian dan pencobaan. Tapi kami juga tahu Tuhan, kasih karuniamu tidak pernah meninggalkan kami saat kami menghadapi pencobaan, dan Tuhan menjanjikan memberikan jalan keluar buat setiap kami menghadapi pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus.